Reģioni krustpunktā.
Ziemassvētki tuvojas ar vien straujākiem soļiem, un neviens vien jau sācis domāt par dāvanu pirkšanu un sava mājokļa sapošanu svētkiem. Arī pašvaldībās eglis jau iedagtas un uzstādīti dažādi rotājumi, atkarībā no rocības kādā vietā vairāk kādā mazāk. Tā piemēram Ventspilī uzstādītas 9 eglis un vienu no tām pilsētas galveno egli lielajā laukumā pašvaldība pamanījās pat nedēļas laikā nomainīt, jo iedzīvotājiem nebija patikusi. Ziemassvētku laikam pilsēta sāka gatavoties jau pirms valsts svētkiem uzstādot gaismu virtenes no kopumā 3200 spuldzītēm. Šogad virteņu kopgarums ir vairāk nekā 38 km. Pašvaldība Ziemassvētku noformējumam paredzējusi 72600 eiro. Un tāpat kā valsts svētkos arī jaunajā gadā Ventspilī būs salūts, kas pēc Ventspils laika sāksies 33 minūtes pēc pusnakts. Uguņošana plānot arī dažās citās lielākajās pilsētās. Par gatavību svētkiem un cik daudz pašvaldības tiem atvēl, par to šajā reģiona krustpunktā raidījumā, ko veidoju es, Elīna Lapiņa un Sandra Leitāne.
Baušķinieks jau vairākus gadus priecē mākslīgā egle, kas veidot no daudzām mazām eglītēm. Šogad tai līdzās arī ziemeļbriedis ar kamanām, kurā bērni drīkst arī iekāpt. Rāds laukumā satiktie iedzīvotāji labprāt fotografē bērnus ziemeļbriežu krāšņajās kamanās, tomēr svētku tuvošanās citviet pilsētā nesot jūtama. Jolanta stāsta, ka rotājumu šogad esot mazāk nekā citus gadus.
Vajag kaut ko vairāk, nevis tikai vienu egli. Vajag pāris maz kā citus gadus bija izrotāts. Skokiņas kaut kas tāds.
Ko gribētos? Kādas rotājumas ir veglas vairāk?
Neglas, ne, es nezinu, kādas rotājumas varētu vairāk, jā. Kā vienu gadu bija viss koks izpušķots, arī smuki izskatījās. Vairāk lampiņas kaut ko, tad tā noskaņojums vairāk kaut kā.
Savukārt Viktorija norāda, ka viņas prāt arī valsts svētkos pilsēt, nesot bijusi pienācīgi izrotāt, un arī tagad Ziemassvētku tuvošanos varot just vien pie lielveikaliem un dažiem vietējiem uzņēmumiem.
Es domāju, ka vajag šitā mūsu dārza iela, Rīgas iela, un vajadzētu. Vispār galīgi švaki bija, es nezinu, vai tas ir mūsu vadītājs pie vainas, es tagad nesaprotu.
Šogad Bausks pilsētas Ziemassvētku rotas izmaksājušas 20 000 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Tomēr tāpat kā iepriekš sociālajos tīklos raisās karstas diskusijas par Bauskas rotāšanu. Un pārmetumu tiešām daudz. Vienā no komentāriem Bausks novada deputātus aicina braukt pieredzes apmaiņā uz Jelgavu, Ogri, Kuldīgu, Tukumu un citām pilsētām apgūt prasmes skaistuma radīšanai. Un iedzīvotāji pat nebūšo dusmīgi par šādu nodokļu naudas tērēšanu. Bausks novadomas priekšsētājs Aivars Okmans no Nacionālās apvienības pārmetumus noraida.
Nu tā nu gluži nav, ir daudzās vietās, ne tikai Rāts laukumā, bet vēl vismaz trijās vietās ir objekti, pie kuriem arī var aiziet nofotografēties, izbaudīt svētku noskaņojumus. Pie Rimi laukuma, pie pilsētas pārvaldes novada domes ēkas, un objekti vēl arī līdz Ziemassvētkiem mainīsies, un vēl būs jauni citi, lai būtu kā pārsteigums iedzīvotājiem. Visi nekad neveidos tā kā Ogre un nešaus salūtus kā Ventspils, no katrai pilsētai ir savs. Protams, mēs labprāt arī uzklausītu iedzīvotāju vēlmes, ko te viņi gribētu, un es labprāt aicinu arī iedzīvotājus izdaļot savus uzņēmumus, savas sēkas, savas mājas, tā lai mums visiem šī noskaņa veidojas kopīga.
Jāpiebilst, ka ne pilsētā, ne novadā kopumā nav vienotas koncepcijas, kā to sapost svētkiem. Pagastu apvienības, ja pievienoto novadu centri, rotāšanai finansējumu ņem no apvienībai iedalītā budžeta, un tās ir ievērojami mazāks. Iecavas, Rundāls un Vecumnieku apvienības savu teritoriju sapošanai šogad kopā iztērējušas ap 8 000 eiro. Novada domas priekšsētājs gan soli, ka nākamgad tikšot domāts par vienotu koncepciju.
Vairāk nekā Bauskā novadā šogad svētkiem līdzekļus atvēlējusi Dobeles novada pašvaldība. Visā novadā kopumā svētku sajūtu rada 12 eglis. Un tāpat kā Bauskā, arī Dobelē galvenā veidota no vairākā mazākām eglītēm, kopumā 42. Tā ir augstākā egle novadā, aptuveni 16 metrus. Novadā izrotātas gan jau tur esošās egles, gan tās cirstas un atvestas arī no meža. Ar gaismas dekoriem, arī latarnu stabos un kokos un citiem rotājumiem kopējās izmaksas ir 65 tūkstoši eiro. Dobeles novada pašvaldības būvvaldes vides dizainere Liene Laurinoviča stāsta, iespēju robežās tiek izmantoti jau esošie rotājumi, ja nepieciešams tos atjaunojot, kā arī nākas iegādāties kaut ko jaunu.
Mums ir arī pašvaldībā un arī citos pagastos, ja ir savēji elektriķi, viņi pārskata šīs te vecos dekors, uzlaboja ir iespējams jau esoši, un lai arī iedzīvotājiem būtu, protams, interesantāk, un lai nebūtu visu laiku šajā vienādi objekti, mēs kaut ko iepērkam un veidojam klāt. Tāpat tās nav tā, ka visu laiku tie objekti vienā vietā tiek izmantot, mēs viņus rotējam pa novadu.
Par noskaņu domā arī katrs pagasts pats, tāpat tiek uzrunāt vietējie uzņēmumi, lai arī palīdzētu svētkus radīt. Pašvaldības būvvaldes vadītājs un arhitekts Jānis Kukša piebilst, iepriekš, kad nebija apvienoti trīs novadi – Tērvete, Saucis un Dobeles, budžets svētku radīšanai bija tāds pats kā šobrīd, līdz ar to tad iespējas bija lielākas. Un jāņem arī vērā, ka viss ir sadārdzinājies un jāiztiek ar tiem līdzekļiem, kas ir.
Es uzskatu, ka mums tā latiņa vispār nav tā zemākā globāla doba. Mēs jau esam tā diezgan izskanējuši ar savulaik ar dažādām, varbūt pārgalvīgām idejām un sniegavīriem. Sniegavīrs ar citu šogad Dobelēm par lielām nebūs sastopam, bet tā nav, ka viņi vairs nav, viņi ziemas miegā guļ. Jo būtībā mums nedaudz pietrūka resursi, jo viņas arī katru gadu tomēr vajag tā kā atjaunot. Jebkurā variantā mēs neoficiāli Guinness rekordu ar tām figūrām savulaik izstādītajām esam noteikti tur sasnieguši, tā kā mēs uz viņiem tā vairs nespiedīsim. Gadā ziņā viņi kaut kad varbūt nākoši, kad Lienē būs savs skatījums jaunai dizainerei, un es pieņemu, ka varētu būt kaut kāds atsevišķs grupas, kaut kāda akcenta, bet nu, tā kā mums ir bijis kāds sējais figūras, nu, tā mēs vairs nedarīsim. Jo, tādīgi sakot, ir tā, ka tie vietējiem ir tā kā bišķi vienai daļai vismaz ir aplicis.
Pirms vairākiem gadiem Dobeles vārds plaši izskanēja arī ar Jāņa Kukšas drosmīgo ideju – Ziemassvētku egli, kas veidota no polimēra materiāla. Vairums iedzīvotāji to nepieņēma un pauda sašutumu. Tā nu nākamajiem gadiem par egli, kas veidota no daudzām mazākām, ideju aizguva no Jelgavas.
Savulaik mēs arī vedām veselu egli mežā zādē augstā laikā, viņu gāžot, viņai aplauz praktiski pusi zaru. Un tad tos zarus tur, tur smieklīgi tur būrē caurums un tos zarus no citām eglēm stellē iekšā. Tad šis te rāmis, kurā mēs tad uzveidojam to egli, tas dod iespēju to eglē to veidolu un to ģeometriju dabūt nu, tādu, lai viņi ir tiešām skatām un lai nebūtu tā kā Ventspilī, kad publika sāk liekt, lai ved prom.
Tiesā arī šogad Dobele nav paspējusi izprukt no atsevišķiem pārmetumiem sociālajos medijos. Negan par egli, bet kādu dekoru vienā no novada ciemiem – Jāņu Vainagu. Tiesa, kā izrādījās, pārmetumi bija pārsteidzīgi, jo tas tikai kalpoja kā pamats, lai no tā izveidotu adventes vainagu. Un tādi ir arī citviet novadā, stāsta būvvaldes vides dizainere Liene Laurinoviča.
Mēs šo varam savilkt tādu lietu, ka, piemēram, mēs ceļam māju un tiek krāsota māja, un pārliktas stelēžas, un kāds ir noķēris tanī brīdī, kad ir puse māja nokrāsota, un puse nav nokrāsota, un tad nobildē, un tāda māja paliek. Tad šeit ir bijis tas brīdis vienkārši pirms, mēs esam viņu izdekorējuši līdz galam. Viņš vienkārši šobrīd ir jau izdekorēts ar egļu vainagiem, egļu zariem un lampiņām un dekoriem, tā kā ir vienkārši noķerts brīdis tapšanas stadijā.
Bet runājot par noformējumu Dobelē, tas veidots arī tematiski, sasaistot to ar savu viduslaiku pili, piemēram, izvietojot apmēram 50 objektus jeb gaismas atslēdziņas, kas ir arī kā atslēga uz mūsu sirdīm.
Tukumnieks savukārt stāsta, ka pirms 4 gadiem vienotu konceptu pilsētas rotēšanai izveidojusi dizaina firma, kas strādājusi arī Ogre un Rīgā. Tukuma novada pašvaldības vides dizainere Aivita Valtmana stāsta, ka pie tā arī cenšoties turēties. Šogad gan brīvības laukumā izrotāta nevis viena, bet trīs mazākas eglītes.
Mums pilsētas ģērbonī ir trīs eglītes, un tur stāsts ir mazliet garāks ar to, ka ģērbonī šīs eglas ir iekļūšas tā, kad savu laiku teika stāsta, kad no Milskalnes, no Smārdes ir iesojies pie mums milzis, kurš ir padzinis velnus no pilsētas. Un pēc tam, dodoties mājās, viņš bija piekusis un pakrita. Tā veidojās milzu kalns, tepat netālu no tukuma. Un no tās milzu kalna puses, no smārdas, arī šīs egles, mums šogad trīs eglītes ir nākušas. Un tas ir kā tukuma pilsētas simbols.
Rotājuma tukumā ir arī citās pilsētas ielās, tostarp pie abiem rotācijas apļiem. Gaismiņas mirgo arī pie laternu stabiem un pilsētā ir savus Ziemassvētku namiņš. Kopumā Ziemassvētku noskaņas radīšanai pilsētā tērēti gandrīz 44 tūkstoši eiro. Uzrunātie tukumnieki stāsta, kā sot jau skaisti, bet kādam gan tās trīs egles īsti nepatīkot.
Nu, man jau labāk patīk, ja viena liela, tad lielāka svētku sajūta tiek. Trīs maziņas, nu tas... Tā.
Kā lai saka, viss kaut kas jau varbūt dzīvē jāpamēģina, bet nu, man jau labāk varbūt tās tā viena egla tomēr tā vairāk patīk. Dažādībai, nu, pamēģināsim, kā izskatās tā.
Līdzīgi kā Bauskas novadā, arī Tukuma novadā pagastu pārvaldēs rotāšanai jāiztiek ar iespējām savos budžetos. Vistrūcīgākā šogad esot Jaunpils, kur Ziemassvētku noskaņas radīšanai nesot iztērēts neviens eiro. Vētra sapostījusi jau esošos rotājumus, turklāt pašlaik notiekot gan pils, gan pārvaldes ēkas remontdarbi, kāds spožumiņš un arī eglīti Jaunpilī gan esot, bet tas viss iedzīvotāju un biedrību dāvinājums. Engura rotājumiem tērējus ap 2400 eiro. Par tiem galvenokārt iegādāt lietot rotājumi, kas iepriekš bijuši iznomāti Jēkabpils pilsētai, bet eglīti uzdāvinājuši Latvijas valsts meži. Kandavas pārvaldē kā Aleža viskrašņākā ir Kandavas promenāde, bet kaut kas jau esot arī mazākos pagastos. Pagastu pārvaldes vadītājs atklāja, ka uzstādīšanai un dekorāciju iegādē Kandavā tērēti ap 9000 eiro, bet mazākajos pagastos 1000 eiro kopā. Tukuma novada domas priekšsētājs Gundars Važa no Latvijas reģionā apvienības teica, ka soli pa solim cenšoties panākt, lai visā novadā būtu gan kultūras, gan sporta pasākumi, gan arī dekorēšanas budžets būtu līdzīgs, tomēr pašreizējā finansiālā situācija to neatļaujot.
Pašvaldība esmu jau 17 gadus, tik smaga ar budžetu, kā šie gadi nav bijuši. Apvienošanās, jeb ATR, es uzskatu, ka ir diezgan... Nu, teiksim, neveiklā, jau nesekmīgā laikā, kad ir visi šie Covid, karš un energoresursu krīzes, un īstenībā varbūt tā naudas masa tā kā ir lielāka, bet par to naudu var izdarīt mazāk, un tur ir tā visa problēma.
Tomēr Ziemassvētki atnāks, un laimei jau nevajag daudz, kā vēsts sens sakamvārds, laimīgs ir nevis bagāts cilvēks, bet gan tas, kuram pietiek ar to, kas ir.
Atšķirībā no apkārtējiem novadiem pavisam cits budžets, lai sapostos svētkiem ir Jelgavā. Tur šogad visiem rotājumiem atvēlēti 150 tūkstoši eiro. Jelgavas pilsētas saimniecības sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Brūvere stāsta, budžets ir tāds pats kā pagājušajā gadā.
Šī summa ir arī egles uzstādīšana, iegāde uzstādīšana, dekorēšana un pēc tam arī novākšana. Nu, demontāža arī maksā naudu. Jā, un tā kā šobrīd aktuāli ir elektrības izmaksas, tad šim posmam no 3. Decembra līdz apmēram janvāra vidum, kad dekorācijas novāc, tad mums ir tāda aprēķina, ka tas izmaksā apmēram 1700 eiro, ieskaitot PVN elektrības izmaksas.
Svētku dekorējumi uzstādīti kopā 16 vietās. Lielākā daļa ir centrālajā daļā, bet arī pilsētas rajonos ir izgaismoti elektrības balsti un LED lampiņas ieliktas arī kokos. Daļa dekoru ir no iepriekšējiem gadiem, bet ir vairākas vietas, kur ir arī jauni dekori.
Raiņu parkā ir tāda LED gaismiņu strūkla, ka diezgan liels, iespaidīgs objekts, un vēl iekarināti zaros liela izmēra lampas pamanāmas. Un sarkani, vēl sarkani ausiklīši, ko mēs sākām uzstādīt uz novembra svētkiem, un tagad viņi paliek arī līdz Ziemassvētkiem, tādas arī svinīgi skaisti rotājumi gan valstos elektrības, gan uz zemes un arī parkā. Un vēl mums ir Drīksas ielā, būs arī gaismas tādas tā kā instalācijas un projekcijas, un viņas uz zemes veido rakstus, tautiskus, Ziemassvētkus un iekpāršlu rakstus.
Pilsētā izrotātas ir vairākas egles, bet galvenā centrālajā laukumā veidota no 35 mazākām eglēm un egles augstums ir 18 metri. Galvenā egle iedegta pirmajā adventē, bet jau sena tradīcija Jelgavā ir arī labo domu egles iedegšana, ar ko vienlaikus tiek uzsākta arī labdarības akcija, šoreiz aicinot jelgavniekus sarūpēt dāvanas un apsveikumus Ukrainas bērnu namos mītošiem bērniem un karavīriem. Salūts gan jaunajā gadā Jelgavā nebūšot, nebija arī valsts svētkos 18. novembrī, un tas ir ne tikai dēļ ģeopolitiskās situācijas, bet svarīgs ir arī vides faktors. Novēlot sirsnīgu Ziemassvētku gaidīšanas laiku, mēs no jums klausītāji atvadāmies. Raidījumu veidoja RTV Elīna Lapiņa un Sandra Leitāne, bet pēc nedēļas kolēģi no Latgales skaidros valsts valodas pozīcijas otrajā lielākajā Latvijas pilsētā – Daugavpilī. Visu labu!
Reģioni krustpunktā.